Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី10ឆ្នាំក្រោយបាត់ដីទៅក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅអ្នកភូមិធ្លាក់ក្នុងបំណុលហើយកូនកូនបោះបង់ចោលការសិក្សាប្រទេសជិតខាងរិះគន់អាញាធរថៃដែលហាមប្រាមគណៈបកប្រឆាំងទូប្រទេសនៅអាស៊ីកាន់តែអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា AI ផលពី Digital នៅតែបែងចែករវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រស្ត្រីមេផ្ទះនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនពួកគេខ្លាំងទៅជាសហគ្រិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុការពិសោធន៍ប្រាថ្នារ៉េមដេសវីដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមីនានេះខណៈទ្វីបអឺរ៉ុបព្យាយាមទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចទ្វីបអាហ្វ្រិកទំនងជានឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះធនាគារ ANZ របស់អូស្ត្រាលីដែលផ្ដល់កម្ចី40លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់បានសម្រេចផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាចំណេញពីកម្ចីនេះដល់គ្រួសារទាំងឡាយដែលរងផលប៉ះពាល់ធនាគារបានទទួលស្គាល់កំហុសរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រោយមានការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់រយៈពេល5ឆ្នាំអ្នកភូមិអះអាងថា10ឆ្នាំក្រោយបាត់ដីទៅក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅពួកគេធ្លាក់ក្នុងបំណុលកាន់តែច្រើននិងកូនកូនបោះបង់ចោលការសិក្សាលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដូចតទៅ
ជិត10ឆ្នាំមកហើយជីវិតរបស់អ្នកស្រីខនខនបានផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីអ្នកស្រីបាត់បង់ដីធ្លីប្រមាណ3ហិកតាទៅក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅភ្នំពេញនៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីខនខនដែលមានអាយុ64ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងភូមិស្រែច្រាបនៅលើដីដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយសហគមន៍នៅទីនោះផ្ទះបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកស្រីនៅចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រពីដីចាស់ដែលអ្នកស្រីចោទថាក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅភ្នំពេញបានរឹបអូសយកអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនធ្លាប់ជំពាក់បំណុលគេមុនពេលបាត់បង់ដីនោះទេប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីកំពុងជំពាក់ធនាគារចំនួន2ដែលសរុបទឹកប្រាក់ប្រមាណ5000ដុល្លារអាមេរិកនិងជំពាក់ឯកជនប្រមាណ1000ដុល្លារថែមទៀតអ្នកស្រីខនខនដែលមានកូន7នាក់បន្ថែមថាអ្នកស្រីត្រូវការថវិកាសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់មានការខ្ចីជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងភូមិស្រែច្រាបឃុំត្រពាំងជោកាលពីថ្ងៃពុធថារ
ដ្ឋបាលបដោះស្រ័យឲ្យពួកយើងតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុនដែលយើងតវ៉ារហូតខ្លាំងបដោះស្រ័យទទួលថាដោះស្រ័យខែនេះខែនោះឆ្នាំនេះឆ្នាំនោះប៉ុនអត់ឃើញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះច្បាក់ចង់កគីបរដ្ឋច្បាក់ឯកជនបំជាលោកគ្រូទៅដើរសួរតាមភូមិមិនមែនតែខ្ញុំមួយ
អ្នកស្រីខនខនគឺជាអ្នកប៉ះពាល់ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកភូមិដែលប៉ះពាល់នឹងរងគ្រោះប្រមាណ1200គ្រួសារដែលទីលំនៅនិងដីធ្លីរបស់ពួកគេត្រូវបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដោយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅភ្នំពេញតាំងពី10ឆ្នាំមុនក្រោយពីមានចំនួនដីធ្លីមកប្រជាជនមួយចំនួនបានធ្វើចំណាក់ស្រុកស៊ីឈ្នួលឲ្យអ្នកដតីដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលជាដើមហើយមួយចំនួនទៀតបានចាក់ចេញទៅរស់នៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតជីវិតរបស់អ្នកស្រីខនខនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនិងជួបការលំបាកច្រើនចាប់តាំងពីពេលដែលក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅភ្នំពេញយកដីដែលមានទំហំ3ហិកតារបស់អ្នកស្រីនិងដីរបស់កូនអ្នកស្រី4នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានទំហំសរុបជាង10ហិកតាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីលោកលឹមវ៉ាន់អតីតតិហ៊ានខ្មែរក្រហមបានស្លាប់កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនខណៈអ្នកស្រីដែលបាក់ដៃខាងស្ដាំដោយសារគ្រោះថ្នាក់ពុំមានដីធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមសត្វគោមាន់ទាដោយកាលពីពេលមុនអ្នកស្រីត្រូវបង់ធនាគារក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំទៀតដោយក្នុងមួយខែអ្នកស្រីត្រូវបង់ជាង70,000 រៀលហើយប្រាក់នោះ ត្រូវបានជួយបងដោយកូនប្រុសពៅរបស់អ្នកស្រីគឺលោកវ៉ាន់ប្រុសអាយុ20ឆ្នាំដែលឈប់រៀនស៊ីឈ្នួលដឹកឈើឲ្យគេក្រៅពីជំពាក់បំណុលគេដែលអ្នកស្រីអះអាងថាពិបាកនឹងសងអ្នកស្រីបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រី3នាក់បានឈប់រៀននៅថ្នាក់ទាបទាបក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីបាត់បង់ដីធ្លីហើយពួកគេបច្ចុប្បន្នធ្វើការស៊ីឈ្នួលដឹកឈើឲ្យគេដើម្បីជួយជីវភាពអ្នកស្រី
កូនខ្ញុំអត់បានរៀនទៅថ្នាក់ខ្ពស់ហងគេមុំពីបាត់បង់ដីនឹងបើនៅដីកូនខ្ញុំអាចបានរៀនទៅច្រើនបានចេះតម្រេះវិជ្ជាធ្វើការគេបានខ្ពស់ខ្ពស់មិនបានធ្វើខ្ញុំគេ
មិនត្រឹមតែអ្នកស្រីដែលបាត់បង់ដីនោះទេកូនកូនរបស់អ្នកស្រី4នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានបាត់បង់ដីសរុបទាំងអស់ជាង10ហិកតាទៅក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គញាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិដ៏មានអធិបុលម្នាក់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2010កូនរបស់អ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីវ៉ាន់សៅរីអាយុ30ឆ្នាំបានថ្លែងថាអ្នកស្រីបានបាត់បង់ដីធ្លីចំនួន2ហិកតាកន្លះដែលអ្នកស្រីធ្លាប់ធ្វើស្រែដើម្បីបានអង្ករហូបប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកស្រីដែលមានកូន2នាក់លែងបានធ្វើស្រែទៀតហើយនឹងត្រូវចំណាយលុយទិញអង្ករគេហូបវិញ
បាក់ខ្លាំងវាមានដីស្រែធ្វើស្រែហើយមានដីធ្វើស្រែបើខ្ញុំឡោះនឹងអស់ដីធ្វើស្រែបានម៉ែចែកអោយនោះគាត់បានធ្វើស្រែដល់ពេលគេយកបាត់ទៅអត់មានអីធ្វើផង
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីធ្លាប់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅបានប្រមាណ1ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2017ខាងផ្នែកច្រកស្កសចូលការុងអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមិនចង់ធ្វើការនៅទីនោះទេប៉ុន្តែគ្មានជំរើសដោយសារត្រូវការថវិកាអ្នកស្រីវ៉ាន់សៃម្នាក់កំពុងបារម្ភអំពីអនាគតកូនកូនដែលកំពុងរៀនថ្នាក់ទី6និងថ្នាក់ទី3ខណៈអ្នកស្រីស៊ីឈ្នួលដកដំឡូងឲ្យគេនៅក្នុងឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
បារម្ភខ្លាចកូនខ្ញុំវាចង់ចេះរៀនតមុខជាងតោខ្លាចយើងអត់មានលុយឲ្យវារៀនព្រោះអីកូនខ្ញុំរៀនចេះរងងាយវាចង់រៀន
តំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ដីធ្លីដែរលោកសឹងសខុមមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបន្តតវ៉ាទាមទារដីធ្លីរាប់រយគ្រួសារបានជួបការលំបាកជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលចំណាក់ស្រុកនិងកូនកូនមិនបានចូលរៀនជាដើមលោកសុខុមដែលបាត់បង់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រមាណ1ហិកតាកន្លះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកថា
បន្ទាប់ពីគាត់បាត់បង់ដីធ្លីវិញជីវភាពគាត់ធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងដោយសារគាត់ខ្វះស្រូវខ្វះអង្ករហូបចឹងទៅទី1ប្រឈមនឹងការខ្វះបាយហូបហើយនៅដល់គាត់រកបានតិចតួចទិញទាំងភ្លើងអង្ករឬបាយហូបហើយត្រូវបាត់បង់ការសិក្សាកូនកូនរបស់ពួកគាត់ដោយសារយើងមិនមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅសាលា
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏បានទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅផងដែរនៅពេលក្រុមហ៊ុនត្រូវការកម្លាំងមនុស្សច្រើនដោយសារពួកគេត្រូវការប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដូចមុនទៀតទេដោយសារក្រុមហ៊ុនប្រើគ្រឿងម៉ាស៊ីនជំនួសវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះធនាគារ ANZ ដែលផ្ដល់កម្ចី40លានដុល្លារអាមេរិកដល់ក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់កាលពីឆ្នាំ2011បានសម្រេចផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាចំណេញពីកម្ចីនេះដល់គ្រួសារទាំងឡាយដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅធនាគារ ANZ របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលស្គាល់កំហុសរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រោយមានការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់រយៈពេល5ឆ្នាំការទទួលខុសត្រូវរបស់ធនាគារនេះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ត្រូវបានក្រុមអ្នកតស៊ូមតិគាំទ្រនិងសាទរហើយពួកគេថាទង្វើនេះអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដទៃទៀតយកតម្រាប់តាមការវិនិយោគប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះលោកសឹងសខុមមានប្រសាសន៍ថាន
េះជាចំណែកមួយគាត់ស្ដារសិទ្ធិមនុស្សមកវិញដែរហើយក៏ជាផលប្រយោជន៍មួយធ្វើឲ្យសហគមន៍បានចែកចំណែកក្នុងការលំបាករបស់គាត់មកចំនួនដែរ
ចំណែកអ្នកស្រីខុនខនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីរបស់អ្នកស្រីឲ្យបានឆាប់ឆាប់
ANZ គាត់គ្រាន់តែប្រាក់ចំណេញផងគាត់សុខចិត្តនឹកឃើញថាគាត់នឹងឲ្យប្រាក់នឹងមកឲ្យមកក្រុមហ៊ុននឹងអភិវឌ្ឍខុសច្បាប់លើដីពួកខ្ញុំគាត់គិតឃើញអញ្ចឹងបានកើតគាត់ផ្ដាល់លុយនឹងប្រាក់ចំណេញនឹងឲ្យមកយើងហើយចាប់ប្រាក់ថាភិបាលយើងពជាបរដ្ឋយើងខ្លួនឯងសុំឲ្យគាត់នឹងឆាប់ដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំដូចអ៊ីអ៊ិនសិតផង
លោកលីយ៉ុងផាត់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស្កសភ្នំពេញនិងជាប្រធានសមាជិកម្នាក់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថានេះជាការសម្រេចរបស់ធនាគារ ANZ ហើយលោកថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋអស់ហើយ
អូរឿងហ្នឹងរឿងក្រុមហ៊ុនគេយើងមិនមានទៅបោះស្រាយជូនគេជំនួសគេបានទេអាហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនគេគេស្រកគេធ្វើគេទៅក៏មិនគេបោះស្រាយគេទៅ
ឆ្លើយតបនឹងការអះអាងអំពីស្គរប្រឡាក់ឈាមដែលពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីបានដាក់ឈ្មោះឲ្យលោកលីយ៉ុងផាត់មានប្រសាសន៍ថា
ប្រឡាក់ឈាមនឹងរកពោះឲ្យឆ្កោឈាមបានអរនេះគេគេថាបើបើសិតគេនិយាយលើគេយូរទៅមិនខំឯហ្នឹងបាន
លោកបានបន្ថែមថា
កន្លងមកខ្ញុំដកអស់ច្រើនហើយតែវាមកឲ្យស្អីស្អីនឹងដល់ប្រមាណលើហើយលើគឺទោះគឺសួរគេចិត្តតែម្ដងព្រោះសួរគេមានកណ្ដាកម្មការគេមើលការខុសត្រូវណា
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បាននៅឡើយទេសម្រាប់អ្នកស្រីខនខនអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាថាវិការដែលនឹងផ្ដល់ដោយធនាគារនឹងអាចឲ្យអ្នកស្រីដោះស្រាយបំណុលគេបានខ្លះ
វាយឺតពេលហើយក៏ប៉ុន្តែគេលោវិក្រាន់រំលោះអីចឹងវាយឺតពេលវាយឺតខ្លាំងវាច្បាក់បាត់បើមិនឲ្យតាំងមុនវាអត់ច្បាក់ទេ
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែបន្តទាមទារដីធ្លីនិងសំណងនៃការខូចខាតក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកនេះរាជការពីខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងនឹងប្រធានបတ်ផ្សេងផ្សេងដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រទេសជិតខាងប្រទេសថៃក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្កោលទូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកអំពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែកុម្ភៈដែលពួកអ្នករិះគន់យល់ឃើញថាជាសញ្ញាថ្មីបំផុតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងថយក្រោយនៅក្នុងតំបន់ VOA ភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតប្រាយសរុបដូចតទៅ
តុលាការធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសថៃបានបញ្ជាឲ្យរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីនៅក្រៅតុលាការនេះសម្រេចថាគណៈបកនេះបានរំលោភលើច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយគណៈបកនេះនិយាយថាជាការចោទប្រកាន់ខាងនយោបាយសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញដែលធ្វើឲ្យប្រទេសថៃវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធគណៈបក2ដែលមានពួកអៅក្រហមតទល់នឹងក្រុមអៅសបានត្រូវថ្កោលទោសដោយពួកមន្ត្រីនៅទូទាំងតំបន់នោះបតាមលោកសី Francisca Castro សមាជិកាសភាតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសហ្វីលីពីនថាគណៈបកអនាគតថ្មីជាគណៈបកនយោបាយថ្មីបំផុតនៅក្នុងបញ្ជីវែងមួយនៃបណ្ដាគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានត្រូវហាម5វាហាក់ដូចជាច្បាស់លាស់ជាងមុនថាគណៈបកណាមួយដែលស្វាស្វែងគំរាមកំហែងដល់ពួកយោធានិងអនុត្តរភាពនយោបាយរបស់ពួកអ្នកកាន់អំណាចនឹងមិនត្រូវអត់អោនឡើយលោកសេកាស្ត្រូបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញថៃបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពួកយោធាថៃមិនព្រមបោះបង់អំណាចខ្លះរបស់ខ្លួនដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលខ្លួនបានសន្យានោះទេពួកយោធាថៃបានក្តាប់អំណាចរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ2014ហើយមិនបានរៀបចំការបោះឆ្នោតនយោបាយទេរហូតដល់ឆ្នាំ2019ការបោះឆ្នោតនោះគួរតែបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសថៃបើត្រឡប់ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានភាពដំណាងវិញក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាមានការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតឲ្យពួកយោធាទោះណាជាចម្លែកបន្តិចមែនគណៈបកអនាគតថ្មីដែលបានត្រូវបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2018ហើយដែលមានសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រង6លានសញ្ញានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2019បានត្រូវស្គាល់ដោយកាយវិការប្រឆាំងរបស់ខ្លួនគឺការកំណប់គ្នាដោយម្រាមដៃ3យកតាមសិភើរឿងនិងខ្សែកុនមានចំណងជើងថា Hunger Games តុលាការធម្មនុញ្ញថៃក៏បាននិយាយដែរថាពួកមេដឹកនាំគណៈបកនេះ បានត្រូវហាម5មិនឲ្យធ្វើនយោបាយ10ឆ្នាំថែមទៀតផងលោក Abel Da Silva ដែលជាសមាជិកសភាក្នុងប្រទេស Timor Leste បាននិយាយថាទនកម្មនេះហាក់ដូចជាមិនសមាមាត្រជាមួយការប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសទីលោកក៏សម្គាល់ថាគណៈបកអនាគតថ្មីហាក់ដូចជាបានត្រូវចុចយកដើម្បីដាក់ទនកម្មនេះពីព្រោះគណៈបកនេះជាការគម្រាមកំហែងដល់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបើតាមអង្គការពួកសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថាសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់តុលាការធំនឹងថៃជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រើច្បាប់ដោយបំពេញដើម្បីបំបិទមាត់ក្រុមប្រឆាំងមិនអោយនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិអង្គការនេះហៅវិធានការថ្មីបំផុតនេះថាជាលំនាំមួយនៃការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៃច្បាប់និងគោលការណ៍ប្រឆាំងនឹងគូប្រជែងដែលពួកអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់អង្គការតុលាការដើម្បីកាត់ទោសពួកអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយអង្គការពួកសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងអាចឃើញលំនាំនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅទីនោះគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលអាចយកជាជំនះលើគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវរំលាយហើយពួកសមាជិកនិងក្រុមសកម្មជនរបស់គណៈបកនេះបានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវអង្គការនេះក៏បានចង្អុលបង្ហាញដែរថាក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនពួកអ្នកនយោបាយដែលនិយាយបញ្ចេញមតិដោយមិនសំចៃមាត់ជាពិសេសពួកអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលបានរិះគន់ដល់សង្គ្រាមលើការជួញដូរគ្រឿងញៀនចាត់ចែងដោយប្រធានាធិបតីរ៉ូឌីហ្គោឌូតាតេបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារឬប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័នដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យចំណាត់ការនេះប្រឆាំងនឹងគណៈបកអនាគតថ្មីបាននាំឲ្យមានការរិះគន់នៅ The Bangkok Post បានហៅវិធានការនេះថាជាកំបិតស្និតចាក់សម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបទវិចារណកថាមួយក្នុងសារព័ត៌មានថៃជាភាសាអង់គ្លេសនេះសរសេរថាចំណាត់ការនេះរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញនាំឲ្យមានការអាក់អន់ចិត្តក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតថៃជាពិសេសក្រុមយុវជនដែលមាននិន្នាការគាំទ្រគណបកថ្មីនេះកាលពីពេលមុនប្រទេសថៃមានការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាការផ្ទុយនឹងប្រទេសជិតខាងខ្លួនជាច្រើនប្រទេសលាវវៀតណាមនិងប្រទេសសិង្ហបុរីបានត្រូវគ្របដណ្ដប់ជាទូទៅដោយគណបកតែមួយពួកយោធានៅតែកាន់អំណាចតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានគណៈបកថ្មីតែមួយគត់ឡើងមកកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2018លោក Steven Levitsky និងលោក Daniel Ziblatt ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោកទាំងពីរអ្នកនេះនិយាយបង្ហាញហេតុផលថារដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014ដែលបានទម្លាក់លោកស្រី Chinawat Yingluck ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីទី1របស់ប្រទេសថៃចេញពីតំណែងនោះបាននាំឲ្យប្រទេសនេះចូលទៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសផ្ដាច់ការនានាដូចជាប្រទេសហុងគ្រីគ្រប់គ្រងដោយលោក Victor Orbán និងប្រទេសអេស៊ីបត្រួតត្រាដោយលោក Abdel Fattah Al-Sisi ជាដើមនៅក្នុងសិភើរបស់អស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះមានចំណងជើងថា How Democracies Die ប្រែថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់បែបណាដែលបានត្រូវបោះពុំផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2018លោក Steven Levitsky និងលោក Daniel Ziblatt និយាយយោងដល់រដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសថៃជាមួយនឹងការរំលោភលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសប៉ូឡូនជាដើមលោកទាំងពីរនេះសន្និដ្ឋានថាមានការយល់ឃើញច្រើនជាងមុនថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងពិភពលោក
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រអ៊ីនធឺណិតនៅពេលប្រព័ន្ធនេះបង្កើតឡើងដំបូងធ្លាប់ចោទសួរថាតើបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតដែលថ្មីនៅពេលនោះអាចជួយដល់ប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេនៅពេលដែលមនុស្សម្នាអាចទទួលព័ត៌មានបានមិនថាពួកគេមានចំណូលឋានៈអ្វីក្នុងសង្គមឬសេរីភាពកម្រិតណានៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រមួយប្រភេទទៀតគឺបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតឬ AI ធ្វើឲ្យគេមានសំណួរដូចគ្នាពោលគឺថាតើវានឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឬធ្វើឲ្យវិសមភាពសង្គមដែលមានស្រាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រុមផ្សាយ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយរួមដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google សាលាពាណិជ្ជកម្ម Insight និងក្រុមហ៊ុនជួយរើបុគ្គលិក Adeco បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងវិសមភាពសង្គមដោយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យប្រទេសនិងទីក្រុងនានាផ្អែកលើកត្តាថាតើតំបន់ទាំងនេះទាក់ទាញមនុស្សឲ្យទៅធ្វើការកម្រិតណាក្រោយពីពួកគេធ្វើការវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដូចជាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ជាដើមប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ខ្លាំងនៅក្នុងសន្ទស្សន៍ប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពជំនាញសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2020បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019ជាពិសេសគឺបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងទ្វីបនេះការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានស្ថានភាពធ្វើការសន្និដ្ឋានពីរយ៉ាងទី1ប្រទេសក្រីក្រអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅមុខទី2ប្រសិនបើមនុស្សម្នាមិនប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍទៀតអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគឺមានតែប្រទេសអ្នកមានប៉ុណ្ណោះលោក Bruno Landvin នាយកផ្នែកសន្ទស្សន៍សកលនៅសាលាពាណិជ្ជកម្ម Insight បាននិយាយថា
ដោយសារតែសមត្ថភាពជំនាញកាន់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងចលាត់ខ្លាំងអ្នកដែលចាប់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដំបូងគេអាចនឹងមានប្រៀបដោយទាញយកបច្ចេកវិទ្យាមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យខ្លួនកាន់តែមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងគេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មានសញ្ញាថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI គ្រប់ទីកន្លែងកំពុងតែធ្វើឲ្យវិសមភាពសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នមានកាន់តែខ្លាំង
ប្រទេសធំធំពាក្យចារនៅអាស៊ីបានបង្កើនចំណាត់ថ្នាក់របស់ពួកគេនៅឆ្នាំនេះរួមមានប្រទេសចិនម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីសន្ទុះនេះផ្ដល់បន្ទុកដល់ប្រទេសនានាដោយផ្អែកលើសូចនាករមួយចំនួនដូចជាថាតើពួកគេបានផ្ដល់ការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាច្រើនកម្រិតណាចំនួននៃការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដែលពួកគេអាចធ្វើបាននិងការវិវត្តកម្រិតជីវភាពក្នុងសង្គមមូលហេតុដែលអ្នកតាមដានស្ថានភាពទាញបានការសន្និដ្ឋានចម្រុះគ្នាចេញពីសន្ទុះនេះគឺថាមានឱកាសសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចវិវត្តខ្លួនទៅមុខបានប៉ុន្តែវាមានកម្រិតជាឧទាហរណ៍ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលបានបន្ទុកខ្ពស់នៅឆ្នាំនេះដោយសារតែប្រទេសនេះបានធ្វើការផ្គូផ្គងតម្រូវការការងារជាមួយនឹងសមត្ថភាពជំនាញបានយ៉ាងល្អទោះបីយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះនិយាយថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនពីភាពអត់ឱនដល់សេរីភាពជាងមុនក្នុងសង្គមនិងឱកាសកាន់តែច្រើនសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធចាត់ទុកថាជាការព្រួយបារម្ភគឺជាហានិភ័យនៃគម្លាតកាន់តែធំរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនឹងថាតើប្រទេសណាមួយបានត្រៀមខ្លួនល្អបំផុតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាប្រទេសនៅអាស៊ីតែមួយគត់ដែលអាចជាប់ចូលដែលអាចជាប់ចូលក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលកំពូលទាំង10នៅក្នុងសន្ទស្សន៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមករានៅក្នុងផ្នែកនៃការសិក្សាដែលផ្ដោតទៅលើទីក្រុងដែលមានចំនួនខ្ពស់ដូចជាទីក្រុងតូក្យូនិងហុងកុងជាទីក្រុងដែលមានសន្ទស្សន៍ល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចវិវត្តទៅមុខបានខ្លះៗដោយសារតែនៅកម្រិតក្រោមណាមួយបច្ចេកវិទ្យាមានតម្លៃថោកនិងងាយរកប្រើប្រាស់បាន ជាឧទាហរណ៍ឥណ្ឌានិងហ្វីលីពីនបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលទទួលទូរស័ព្ទនៅក្នុងសកលលោកនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានវិទ្យាហើយពលរដ្ឋជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចាប់យកជំនាញសរសេរកូដជាមូលដ្ឋានដោយមិនគិតពីប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅពេលតម្រូវការបច្ចេកវិទ្យាវិវត្តទៅមុខលើសពីជំនាញសរសេរកូដការវិនិយោគនិងធនធានបន្ថែមអាចជួយឲ្យមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យា AI ពឹងផ្អែកទៅលើការបញ្ចូលទិន្នន័យយ៉ាងច្រើននិងកម្លាំងកុំព្យូទ័រដើម្បីវិភាគទិន្នន័យទាំងនោះប្រទេសនិងក្រុមហ៊ុនដែលប្រមូលយកទិន្នន័យទាំងនេះនិងបុគ្គលិកអាជីពដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់នឹងយល់ពីទិន្នន័យនេះមានប្រៀបយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងមានការពិបាកនៅក្នុងការយល់ពីទិន្នន័យនេះនិងអាចតាមទាន់ខាងសមត្ថភាពនៅពេលអនាគតលោក Kent Walker នាយករងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Google និយាយថា
បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នឹងប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់មនុស្សនឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការធ្វើការយើងត្រូវរំពឹងទុកថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះនឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះ
ក្រុមហ៊ុន Google នេះតែម្ដងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៃអ្នកដែលមានប្រៀបខាងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នេះជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុននេះមានលទ្ធភាពប្រមូលយករូបថតជាច្រើនដើម្បីដាក់ទៅក្នុងក្បួនដោះស្រាយកុំព្យូទ័រឬ algorithm របស់ខ្លួននិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាចំណាំរូបភាពរបស់ខ្លួនក្នុងកម្រិតមួយដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតពិបាកនឹងធ្វើតាមបានអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបានចេញផ្សាយនៅសន្ទស្សន៍សមត្ថភាពជំនាញសកលនេះដោយសង្ឃឹមថាវានឹងអាចបង្ហាញពីការបែងចែកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital និងផ្ដល់អនុសាសន៍លើរបៀបនៃការដោះស្រាយពួកគេនិយាយថាដើម្បីការពារមនុស្សកុំឲ្យបាត់បង់ការងារប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងការសិក្សាពេញមួយជីវិតនិងមិនត្រូវផ្ដោតទៅលើតែការងារបច្ចេកវិទ្យាជំនាញទៀបទៀបដូចជាការសរសេរកូដនោះទេមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចរៀនធ្វើការងារដែលធ្វើការជាមួយរូបយន្តឬ Robot មិនមែនជាការងារដែល Robot ជំនួសមនុស្សនោះទេជាឧទាហរណ៍ Robot អាចដាក់សារ៉ាំងឲ្យត្រូវកន្លែងបានប៉ុន្តែអ្នកជំងឺនៅតែត្រូវការគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលជាមនុស្សដើម្បីត្រួតពិនិត្យការចាក់ថ្នាំលោក Alan De Hayes អគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Adecco Group និយាយថា
បច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែជួយដល់ទូននទីរបស់មនុស្សនៅក្នុងការធ្វើការឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាជាងជំនួសការងាររបស់មនុស្ស
របាយការណ៍នោះសរសេរថានៅកម្រិតរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាគួរតែយល់ស្របទៅលើវិធានការនិងគោលការណ៍ដែលណែនាំការស្រាវជ្រាវនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដូចជាតម្រូវការនៃការការពារទិន្នន័យវិធានការបែបនេះជួយធានាថាការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីគឺធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍មនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណគណៈស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់តែច្រើនចេញធ្វើការនៅខាងក្រៅផ្ទះមានស្ត្រីភាគច្រើនគឺជាមេផ្ទះប៉ុន្តែស្ត្រីមួយក្រុមនៅខេត្តហឺរ៉ាត់ភាគខាងលិចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងផ្លាស់ប្តូរខ្លួនពួកគេទៅជាសហគ្រិនលោកខាលីណូហ្សៃនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទាប្រែសម្រួលដូចតទៅភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គរៀនធ្វើសាប៊ូ2ខែដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះថា World Vision ស្ត្រីជាសហគ្រិនមួយក្រុមបានយកជំនាញរបស់ពួកគេរកចំណូលជួយគ្រួសារអ្នកស្រីរ៉ាខេយ៉ាស៊ូលេម៉ានីជាអ្នកធ្វើការម្នាក់និយាយថា
យើងធ្លាប់តែនៅផ្ទះមើលកូននិងមិនបានចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានឱកាសចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅឥឡូវនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាជាមនុស្សឯករាជ្យយើងចង់ធ្វើដូចនេះបន្តទៀតហើយយើងនឹងកាន់តែរឹងមាំមុន
ហាងធ្វើសាប៊ូតូចមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍ហាងនេះកំពុងធ្វើសាប៊ូមានគុណភាពខ្ពស់ចម្រាញ់ពីរុក្ខជាតិនិងគ្មានអ្នកស្រីស៊ីម៉ាមូហាម៉ាឌីជាអ្នកវឹកហាត់ការងារម្នាក់និយាយថា
យើងធ្វើសាប៊ូចម្រាញ់ពីឪឡឹកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងមិនប្រើទឹកដោះគោទេអ្នកដែលមានស្បែកមានជាតិខ្លាញ់ចូលចិត្តប្រើសាប៊ូនេះយើងក៏ធ្វើសាប៊ូចម្រាញ់ពីត្រសក់និងផ្លែឈេរីផ្សំជាមួយនឹងរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតដោយគ្មានទឹកដោះគោដែរ
ហាងនេះធ្វើសាប៊ូបានពី60ទៅ70សម្រាប់លក់នៅក្នុងផ្សារក្នុងស្រុកប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការនៅទីនេះថាចំនួននេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនិងសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលមូលដ្ឋានអាចជួយពួកគេបាននាងសាគីណាយូសូហ្វីជាអ្នកធ្វើការម្នាក់និយាយថា
យើងចង់បានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះយើងអាចរកចំណូលបានខ្លះនិងខ្លាយខ្លួនជាមនុស្សឯករាជ្យការងារនេះល្អណាស់សម្រាប់យើង
អញ្ញាធមូលដ្ឋានថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយអាជីវកម្មតូចៗដូចនេះលោកជីឡានីហ្វាហាតអ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តហេរ៉ាត់ថា
មកមកឡាទេហេរ៉ាត់នេះទាំង
គាត់តកាឡៃអភិបាលខេត្តហេរ៉ាត់មិនត្រឹមតែជួយបង្កើនជំនាញដល់ស្ត្រីនៅតំបន់ជនបទប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយរកទីផ្សារលក់ផលិតផលទាំងក្នុងស្រុកនិងនៅទូទាំងប្រទេសទៀតផងហើយយើងក៏បង្កើតវេទិកានាំចេញផលិតផលទៅលក់នៅប្រទេសជិតខាងផងដែរ
ដោយទទួលបានជំនួយដែលត្រូវការស្ត្រីនៅទីនេះសង្ឃឹមថាសាប៊ូដែលពួកគេបានផលិតដោយដៃអាចជំនួសសាប៊ូដែលនាំចូលនៅក្នុងទីផ្សារនៅទូទាំងប្រទេសបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អលូដេនីជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញថៃស្រីនាងជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុការពិសោធន៍ប្រាថ្នារ៉េនដេសមៀដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកនិងចាប់ផ្ដើមនៅខែមីនានេះគណៈអរព្យាយាមទប់ទល់នឹងការរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចទ្វីបអាហ្វ្រិកទំនងជានឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តដូចតទៅនាងថៃស្រីនាងម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះថៃស្រីនាង Online Shop បានចាប់ពន្ធនាគារអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីដែលចូលចិត្តស្លៀកពាក់សិចស៊ីបង្ហាញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រូបនេះនៅមិនទាន់អាចរកសេវាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារក្តីក្តាំងឲ្យនាងបានទេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏កំពុងកើតឡើងមកលើសាច់ញាតិរបស់ស្ត្រីរូបនេះផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទប់ខុនដូ2ជាប់គ្នាដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកស្រីវ៉ែនរចនាហៅថៃស្រីនាងមិនមានសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៀតទេក្នុងបន្ទប់អគារខុនដូដែលមានកម្ពស់13ជាន់ស្ថិតក្នុងខណ្ឌទួលគោកទីក្រុងភ្នំពេញនោះមានតែសាច់ញាតិកូនក្មួយស្រី2នាក់របស់អ្នកស្រីថៃស្រីនាងប៉ុណ្ណោះកំពុងរស់នៅអ្នកស្រីអ៊ីងឆូវីវ័យ38ឆ្នាំដែលអះអាងថាជាប្អូនជាដូនមួយរបស់អ្នកស្រីថៃស្រីនាងដែលឧស្សាហ៍ចិញ្ចូលបន្ទប់ខុនដូនេះបានបង្ហាញភាពអស់សង្ឃឹមពីការបាត់ប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីថៃស្រីនាងត្រូវបានយកទៅឃុំខ្លួន
សំខាន់គឺគាត់អ្នកធរធងគ្រួសារដល់ពេលគាត់ជាប់អញ្ចឹងយើងមានស្អីទៀត
អ្នកស្រីថៃស្រីនាងវ័យ39ឆ្នាំម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះថៃស្រីនាង Online Shopដែលតែងតែថតរូបបែបសិចស៊ីជាមួយផលិតផលរបស់ខ្លួនដូចជាគ្រឿងសម្អាងឈុតគេងនារីហើយបង្ហោះលក់លើបណ្ដាញសង្គមរបស់នាងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពីលើកកាលពីខែកុម្ភៈអ្នកស្រីថៃស្រីនាងមានបងប្អូនប្រុសស្រីចំនួន5នាក់អ្នកស្រីគឺជាកូនទី2ក្នុងចំណោមបងប្អូន5នាក់មុនពេលចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកស្រីបានជួយរ៉ាប់រងកូនក្មួយ2នាក់ឲ្យបានរៀនសូត្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីវ៉ែនមេតាដែលជាបងស្រីបង្កើតរបស់អ្នកស្រីថៃស្រីនាងអ្នកស្រីនាងត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំការកាត់ទោសបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់ជួញដូរមនុស្សនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទការសម្រេចឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរក្នុងខណ្ឌទួលគោកចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីជាលើកទី2នោះអ្នកស្រីអ៊ីងឆូវីដែលជាម្ដាយកូន5នាក់បាននិយាយកាលពីចុងខែកុម្ភៈថាអ្នកស្រីថៃស្រីនាងដែលធ្លាប់ជាម្ចាស់ហាងអ៊ុតសក់មិនទាន់អាចរកមេធាវីការពារក្តីបានឡើយដោយសារគ្មានលទ្ធភាពពឹងពាក់មេធាវីក្នុងទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនហើយពេលខ្លះនិយាយទាំងចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកផងនោះអ្នកស្រីឆវីអះអាងថាខុនដូដែលអ្នកស្រីថៃស្រីនាងកំពុងស្នាក់នៅស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលបងរំលោះហើយនៅពេលនេះសាច់ញាតិអ្នកស្រីថៃស្រីនាងបារម្ភថាអ្នកលក់ខុនដូនឹងឈប់ឲ្យស្នាក់នៅប្រសិនបើគ្មានលុយបងប្រចាំខែនោះ
បងអត់រួចទេបងថាគេតំប្អាច់ភ្លើងហើយតាតំសុំគេនេះវាគេណាអត់តែមានលុយបងភ្លើងហ៎ពេលអត់អញ្ចឹងទៅគេពលថាបើយើងអត់មានលុយបងគេមកគេអាយរឹបអស់យកវិញអញ្ចឹងណា
កូនប្រុសតូចម្នាក់របស់អ្នកស្រីអ៊ីងឆូវីនៅមិនស្ងៀមនោះទេហើយគាត់វាចុះឡើងចាប់មិនឈ្នះនៅលើតុកឈើមួយនៅក្នុងបន្ទប់ខុនដូដែលស្ថិតនៅជាន់ទី5រីឯកូនក្មួយរបស់អ្នកស្រីថៃស្រីនាងរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិននិយាយអ្វីច្រើនទេជាស្ត្រីមីម៉ាយម្នាក់អ្នកស្រីអ៊ីងឆូវីនិយាយថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីថៃស្រីនាងដាក់ក្នុងពន្ធនាគារ ្រៀបដូចជាការផ្ដាច់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកស្រីដែលបានបោះទុនប្រមាណជា5000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រកស៊ីលក់ដូរផលិតផលអនឡាញនេះអ្នកស្រីនិយាយថាពេលដែលអ្នកស្រីថៃស្រីនាងនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារការលក់តាមអនឡាញមានមនុស្សទិញច្រើនតែដល់ឥឡូវនេះគ្មានអតិថិជនម្នាក់សោះព្រោះគ្មានការឡាយលក់ផលិតផលផ្ទាល់តទៅទៀតឡើយ
ហ្នឹងហើយតាំងពីអាមានបញ្ហាហ្នឹងមកតាស្កាត់តាំងពីសម្ដេចគាត់ស្រែកអញ្ចឹងណាទៅក៏មិនសូវជាបានឡាយបានអីអញ្ចឹងណាហើយតែពេលអញ្ចឹងទៅយើងរកអីបានបានមានអ្នកណាទិញមានអី
ការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីថៃស្រីនាងបានធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានចាត់វិធានការចំពោះស្ត្រីរូបណាដែលផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលលើកសម្ផស្សដោយមានការស្លៀកពាក់បែបស៊ិកស៊ីជ្រុលនិយមនៅតាមគេហទំព័រឬបណ្ដាញសង្គម Facebook ការព្រមានរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីថៃស្រីនាងក៏បានថិតក្រោមការរិះគន់របស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសផងដែរយ៉ាងណាមិញលោកហ៊ុនសែនបានរិះគន់លើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានបទក្តៅមួយនេះថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជានាទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានពីប្រហារដោយពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើនាយកអង្គការ Amnesty International ប្រចាំតំបន់អាស៊ីដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់ចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីថៃស្រីនាងលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍នៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកកសែតនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះ
ហើយអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិឥឡូវឲ្យប្រពន្ធលោកឯងគេអញ្ចឹងទៅយកបង្ហោះមកវត្តជុះនិយាយភាសាបរទេសខ្លះតែយកសងសម្ដីឥឡូវលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រពន្ធលោកឯងថតអាសិជីហ្នឹងមករួចឲ្យពួកយើងជួយแชร์ឲ្យពេញទៅឲ្យថាប្រពន្ធឈ្មោះអានេះឲ្យហ៊ានបង្ហោះចូលបាទវាដូចជាអាក្រក់ពេក
លោកហ៊ុនសែនថាលោកជំរុញឲ្យមានការលក់ផលិតផលអនឡាញតែការលក់ដូរនោះមិនមែនយកខ្លួនប្រាណទៅលក់នោះទេ
លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងរកស៊ីតាមអនឡាញតែក្រំតែសំដងពោគុំមិនមែនឡាយលក់ខ្លួនទេឡាយលក់ផលិតផលតើ
ក្រុមតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន6និងអ្នកជំនាញឯករាជ្យផ្នែក Gender និងសង្គមវិទ្យាមីរូបបានបង្ហាញប្រតិកម្មទៅនឹងចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងលិខិតចំហមួយចុះថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈថាការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពនៃការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីដែលស្រីខ្មែរនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិកន្លងមកមិនមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ឬឯកសារផ្លូវការណាមួយដែលផ្ដល់និយមន័យអំពីតម្លៃស្ត្រីនិងតម្លៃសង្គមឬវប្បធម៌ខ្មែរឬបញ្យលអំពីគោលបំណងនៃការលើកកម្ពស់បញ្ញត្តិទាំងនេះនោះទេលិខិតចំហនោះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ពុំមានការសិក្សាបែបស៊ីជម្រៅណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីជាដើមហេតុនៃការបង្កឲ្យមានអនភាពនៃសិលធម៌សង្គមនោះដែរផ្ទុយទៅវិញនៅកម្ពុជាកម្រមានគំដែលដាក់បន្ទុកលើបរិសុទ្ធកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីណាស់ដែលបានធ្វើឲ្យជនប្រព្រឹត្តដែលមិនត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌត្រូវបានពង្រឹងភាពអង់អាចកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបន្តទៀតអ្នកស្រីសេងរិស័យនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិលកាដែលជាអង្គការធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្ត្រីមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមួយទៅពេលដែលតារាឬមួយក៏អីផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏អ្នកណាមួយដែលគាត់ស្លៀកពាក់គាត់ស្លៀកបីកានីថតឬមួយក៏អីផ្សេងផ្សេងគាត់អត់មានបានត្រូវអ្នកណាទៅហៅទៅហាមឬមួយក៏អីផ្សេងផ្សេងដែរមិនអញ្ចឹងហីអាហ្នឹងមិនសិទ្ធិស្ត្រីភាពពេលដែលគាត់ជាតារាឬមួយក៏គាត់ជាអីហ្នឹងដូចជាអត់បញ្ហាឬមួយក៏ដោយសារតែចំណាត់ការឬមួយការធ្វើអីផ្សេងៗនេះវាដោយសារតរៈហ្នឹងនៅក្នុងស្ថិតឈើផ្សេងគ្នាដោយសារគាត់មិនមែនជាអ្នកណាមួយបានមានចំណាត់ការឬមួយដឹងថាថាតើយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅវាបានវាពិតជាបានលើកកម្ពស់អីដែលយើងកំពុងតែចង់និយាយថាសិលធម៌សង្គមនឹងមិនក៏អត
់ចំណែកអ្នកស្រីចឹមច័ន្ទនាងអគ្គលេខាធិការអង្គការ NGO CIDOR មិនអាចផ្ដល់ការអធិប្បាយអំពីហេតុផលអ្វីដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ចាត់ការអ្នកស្រីថៃស្រីនាងមុនគេប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមមកនេះបង្ហាញពីបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលុបបំបាត់ចោលការរើសអើងស្ត្រី
តើតោងឮថាដែលគាត់ហេតុវិញចាត់បានចាត់ការទៅលើគាត់មុនគេបើមានយោបល់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើតាមយោបល់បងចំណាត់ការរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមើលទៅក្នុងរូបភាពមួយដែលបង្ហាញច្បាស់ថាប្រជាបាយយើងបរាជ័យនៅក្នុងការ
អនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការការពារសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងការលុបបំបាត់ការរើសអើងលើស្ត្រីអញ្ចឹងគឺកំពុងតែជំរុញឲ្យសង្គមទាំងមូលនឹងកាន់តែរើសអើងលើស្ត្រីយ៉ាង
ដោយឡែកបងស្រីបង្ការរបស់អ្នកស្រីថៃស្រីនាងគឺអ្នកស្រីវ៉ែនមេតាអាយុ42ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលថ្ងៃពុធថាប្អូនស្រីបង្ការរបស់អ្នកស្រីហាក់រងការធ្វើបាបដោយវិធានការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាអ្នកស្រីបញ្យលថានៅពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើកទី2ប្អូនស្រីរបស់គាត់ខិតខំសុំអាជ្ញាធរធ្វើការសុំទោសជាលើកទី2និងសន្យាថាឈប់បង្ហោះរូបបែបស៊ីកស៊ីតទៅទៀតតែអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រកែក
ថាដូចជាគាត់ធ្វើបាបហ្នឹងបើសិនជាគាត់នេះទៅយើងខំចម្លងពើយើងខំសុំឲ្យគាត់អត់លើកលែងអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីវ៉ែនមេតាដែលអះអាងថាមានលំនៅឋាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្តថានៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនដែលសង់អគារខុនដូបានខលមកទារប្រាក់បង់រំលោះខុនដូដែលអ្នកស្រីថៃស្រីនាងមិនបានបង់ពីខែមកហើយប្រាក់ដែលត្រូវបង់នោះគឺមានប្រមាណជា2000ដុល្លារអាមេរិក
មួយទៀតបង់លុយខុនដូដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវគេទារលុយខុនដូគេថាបើយើងអត់មានអ្នកនៅអញ្ចឹងអត់បានបង់ឲ្យគេគេដាច់ចិត្តឲ្យផ្ទះអត់ឲ្យខុនដូនឹងទេនិយាយអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងណាវាពិបាកអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីក៏មិនដឹងត្រូវរកមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្អូនស្រីអ្នកស្រីដែលកំពុងមានសុខភាពមិនល្អក្នុងពន្ធនាគារនោះដែរសម្រាប់អ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញនៅតាមបណ្ដាញសង្គមបានផ្ដល់ការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាទៅលើវិធានការរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើស្ត្រីរូបណាដែលស្លៀកពាក់ខាច់លើខាច់ក្រោមជ្រុលហើយឡាយតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីលក់ទំនិញផ្សេងៗលោកជាចម្រើនអតីតតំណាងរាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនិងជាអតីតទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយដែលពេលនេះកំពុងលក់ផលិតផលបំពន់សុខភាពដល់មនុស្សពេញវ័យនិងមានវ័យចំណាស់បានគ្រប់គ្រងចំណាត់ការអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលលោកយល់ថាស្របតាមវិត្រាខ្លះនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមាននៅកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះចង់ឃើញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមានការយោគយល់ដល់អ្នកស្រីថៃស្រីនាងដោយអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីរូបនេះអាចបានមកប្រកបរបររបស់គាត់ឡើងវិញ
យ៉ាងយ៉ាងយើងត្រូវការសិក្សាអំពីទៅលើប្រព័ន្ធចិត្តសាស្ត្រផងដែរទៅលើក្មួយក្មួយស្រីហ្នឹងណាបើមានការអនុគ្រោះគាត់បានក៏សម្ដេចលោកអនុគ្រោះទៅឲ្យគ្នាមកឲ្យអប់រំគ្នាលក់ឡើងវិញទៅបណ្ដាកុំឲ្យវាទៅប្រឆាប្រឆាលើក្រៅវិធីនៃការច្បាប់ត្រូវតែដាក់បន្ទឹងលើបញ្ហាអននេះ
កញ្ញាសួងនារីវ័យ25ឆ្នាំដែលទើបចាប់ផ្ដើមលក់ផលិតផលប្រើប្រាស់ផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចជាលេលៀបស្បែកជាដើមនោះបានបង្ហាញការបារម្ភចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមកលើអ្នកស្រីថៃស្រីនាងកញ្ញាមនឹកស្មានថាមានការចាប់និងឃុំខ្លួនយ៉ាងនេះទេកញ្ញានិយាយថាការរកអតិថិជនទិញផលិតផលអនឡាញមិនអាស្រ័យលើការបង្ហាញភាពសិក្សានោះទេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅលើគុណភាពនៃផលិតផលនោះ
ក៏ប៉ុតឲ្យតែផលិតផលយើងល្អរបស់យើងមានគុណភាពដឹងតែលក់ដាច់ដូចគ្នាមិនបាច់ចាំដល់ថ្នាក់ឡាយ60អីតាក់ទាញទេក៏ប៉ុតសំខាន់លើការនិយាយស្ដីសម្ដីសម្ដៅរបស់យើងនិងផលិតផលរបស់យើងជាគោលចម្បងមិនបាច់ដល់ថ្នាក់ឡាយបច្ចេកញហើយទើបគេថារបស់នឹងល្អខ្ញុំអត់ជឿទេ
អ្នកស្រីថៃស្រីនាងធ្លាប់មានប្រវត្តិរងការវាយដំហិង្សាជាញឹកញាប់ពីសំណាក់អតីតដៃគូស្នេហាកាលពីឆ្នាំ2019អ្នកស្រីអ៊ីងឆូវីដែលជាប្អូនជាដូនមួយរបស់អ្នកស្រីវ៉ែនរចនាហៅថៃស្រីនាងមិនសូវដឹងពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីថៃស្រីនាងនោះទេតែអ្វីដែលអ្នកស្រីបានជួបនៅពេលនេះគឺទុកជន់ទុកដោយសារតែការខ្វះខាតប្រាក់ចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កូនកូនក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីក៏ជាស្ត្រីមេម៉ាយមួយរូបអ្នកស្រីអ៊ីងឆូវីនិងក្មួយម្នាក់របស់អ្នកស្រីថៃស្រីនាងបាននិយាយថាពួកគេចង់ឃើញអ្នកស្រីវ៉ែនរចនាមានសេរីភាពវិញដើម្បីអាចឲ្យពួកគេទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃពីការលក់ផលិតផលអនឡាញដូចដើមវិញអ្នកស្រីអ៊ីងឆូវីនិយាយទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកថា
សង្ឃឹមថាមានគេជួយមានគេអីចឹងណាឲ្យបានឆាប់ចេញមកអីចឹងមកទៅយើងវាមានលទ្ធភាពហូបទៅបន្តទៀតចឹងថាមួយកូនចៅច្រើនចឹងគាត់ហីនិយាយមកប្របាក់ចិត្ត
អ្នកស្រីអ៊ីងឆូវីបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលអ្នកស្រីថៃស្រីនាងធ្វើការឡាយលក់ផលិតផលអនឡាញនោះការលក់ផលិតផលមានដូចជាគ្រឿងលើកសម្ផស្សខោអាវស្ត្រីបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលយ៉ាងហោចណាស់30,000ទៅ40,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃណាដែលលក់ដាច់ខ្លាំងនោះប្រាក់ចំណូលអាចឡើងដល់50ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែនៅពេលនេះសកម្មភាពលក់ដូរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានជាប់គាំងព្រោះគ្មានវត្តមានអ្នកស្រីថៃស្រីនាងទៀតទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសូត្រលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វល់ចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្វល់ចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាគាត់បានថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណែកប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្តល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបានថ្នាំពេទ្យ Remdesivir ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Gilead Sciences នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវធ្វើពិសោធន៍ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកចាប់ពីខែមីនានេះតទៅអ្នកស្រី Natalie Liu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនជីវវិទ្យាអាមេរិកមួយបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្តើមការពិសោធន៍ប្រើបន្ថែមទៀតនៅថ្នាំ Remdesivir ដែលជាថ្នាំដែលគេមានក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងថាអាចជាបាល់មេរោគកូវីដ -19 ថ្មីបានការពិសោធន៍នេះនឹងធ្វើឡើងលើអ្នកជំងឺប្រហែល 1,000 នាក់ចាប់ពីខែមីនានេះតទៅនៅក្នុងសញ្ញាមួយដែលថាថ្នាំពេទ្យ Remdesivir ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Gilead Sciences នៅរដ្ឋ California នេះកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ការពិសោធន៍ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺប្រហែល400នាក់ដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរនឹងត្រូវរំលងដំណាក់កាលសាកល្បងថ្នាំដោយប្រើវិធីព្យាបាលដែលប្រើថ្នាំ Remdesivir នេះជំនួសវិញដែលអាចត្រូវប្រើថ្នាំនេះរយៈពេល5ថ្ងៃឬក៏10ថ្ងៃអ្នកជំងឺប្រហែល600នាក់ទៀតដែលមានរោគសញ្ញាក្រមដោយមួយក្រុមទទួលការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំ Remdesivir នេះរយៈពេល5ថ្ងៃមួយក្រុមទៀតទទួលការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំនេះរយៈពេល10ថ្ងៃហើយនឹងមួយក្រុមចុងក្រោយទទួលការព្យាបាលតាមធម្មតាដូចជាការប្រើថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ថ្នាំបំបត្តិគ្រុនសេរ៉ូមនឹងការប្រើអុកស៊ីហ្សែនជាដើមប្រសិនបើចាំបាច់នេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Gilead Sciences កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Gilead Sciences ដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចិននិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានចាប់ផ្តើមការពិសោធន៍ពីរលើកដោយប្រើការព្យាបាលថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសចិន
ដែលជាកន្លែងដែលមេរោគនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានផ្ទុះឡើងដំបូងបង្អស់ការពិសោធន៍លើកទី3ដឹកនាំដោយសកលវិទ្យាល័យបាល់ជិត50កន្លែងនៅទូទាំងសកលលោកចំណែកឯការពិសោធន៍លើកទី4នេះនឹងធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីនិងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកដែលមានករណីឆ្លងមេរោគនេះខ្ពស់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Gilead Sciences បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន Gilead Sciences បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាគោលបំណងមួយនៃការពិសោធន៍ថ្មីនេះគឺដើម្បីស្វែងយល់ថាតើការហើយប្រសិនបើមានប្រសិទ្ធភាពនោះក្រុមហ៊ុននឹងបង្កើនបរិមាណថ្នាំពេទ្យនេះទ្វេជា2ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមន្ទីរពេទ្យនានាព្យាបាលអ្នកជំងឺបន្ថែមទៀតលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងផ្នែកអាឡែកហ្ស៊ីនិងជំងឺឆ្លងនៅវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីថ្នាំពេទ្យ Remdesivir នេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះនៅឯសន្និសីទកាសែតរបស់សេតាប់និងលោកអនុប្រធាននាយកប្តី Mike Pence លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Fauci បាននិយាយថាថ្នាំពេទ្យ Remdesivir នេះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រឆាំងមេរោគលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការពិសោធន៍នានាដែលកំពុងធ្វើឡើងអាចបង្ហាញលទ្ធផលសមហេតុសមផលនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះថាតើថ្នាំនេះអាចប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះឬក៏អត់លោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើថ្នាំនេះអាចប្រឆាំងនឹងមេរោគនេះបាននោះវិធីព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនឹងត្រូវចាយចាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ស្របពេលដែលការស្លាប់ដំបូងបង្អស់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19នេះជាមន្ត្រី Jeff Sorensen នៃទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលចំណីអាហារនៅថ្នាក់ពេទ្យរបស់សារដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះកំពុងប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានទាំងអស់ដើម្បីពន្យារការពិនិត្យលើផលិតផលវេជ្ជសាស្ត្រនានាដែលរួមមានទាំងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផងដែរដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះទោះបីជាការពិសោធន៍លើកនេះត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Gilead Sciences បានធ្វើការពិនិត្យភ្លាមៗនិងទទួលស្គាល់ការចាត់ទុកថ្នាំពេទ្យ Remdesivir ថាជាថ្នាំពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាថ្នាំពេទ្យ Remdesivir នេះមិនទាន់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅតាមប្រទេសណាមួយនៅលើពិភពលោកនៅឡើយទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់ឲ្យផ្អែកលើហេតុផលអណិតអាសូរសម្រាប់ការព្យាបាលបន្ទាន់ក្រៅពីការពិសោធន៍ព្យាបាលផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងបន្តធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសំខាន់ជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายๆកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacyកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណតំបន់ខ្លះនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងត្រូវអាជ្ញាធរបិទបណ្ដាញមានសកម្មភាពក្រោយពីមានការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់34នាក់ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះការផ្ទុះរាលដាលភ្លាមៗនៃមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអ៊ីតាលីបាននាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាមេរោគដែលមានប្រភពពីប្រទេសចិនមួយនេះនឹងអាចប្រែក្លាយទៅជាជំងឺរាលដាលជាសកលចំនួនករណីឆ្លងមេរោគនេះនៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងរហូតដល់ប្រមាណ 79,000 ករណីខណៈនេះដែររបាយការណ៍ថ្មីៗមួយបានព្រមានថាសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងត្រូវរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបើទោះបីជាមិនទាន់មានការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 នៅតំបន់ទាំងនោះក្តីលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយលោកសង្សុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅកន្លែងបាញ់ទឹក Trevi ដល់ល្បីរបស់ក្រុងរ៉ូមអ្នកទេសចរសត្វតពាក់ម៉ាស់ many people virus
មនុស្សជាច្រើនបានឆ្លងវីរុសនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាច
នៅតំបន់ Lombardy និង Veneto ភាគខាងជើងប្រទេសដែលជាចំណុចស្នូលនៃការផ្ទុះរាលដាលអាញាធិបតីបានបិទទីប្រជុំជននានានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Giuseppe Conte ថ្លែងថា
ma questo disagio questi sacrifici
សង្ឃឹមថាការទ្រាំលំបាកនិងលះបង់រយៈពេល14ថ្ងៃនេះនឹងអាចទប់ទល់ការរាលដាលបាន
ប៉ុន្តែដោយមានការរាយការណ៍ពីការឆ្លងថ្មីនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៅអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងស្វីសមន្ត្រីសុខាភិបាលស្រវ៉ាស្រទិញទប់ស្កាត់មេរោគនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាគេត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់វាលោកសាស្ត្រាចារ្យ Stergoy Moshosh នៅសាកលវិទ្យាល័យ Northumbria ថ្លែងថា
The containment procedure is there to effectively dampen
down the virus. យើងមានវិធីទប់ស្កាត់ដើម្បីបន្ថយកម្រិតនៃការឆ្លងនិងចាត់វិធានការបន្តកុំឲ្យមានបន្ទុកការងារធ្ងន់ធ្ងរពេកដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល
អ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសរងការឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេមួយក្រៅពីប្រទេសចិនដោយមានការឆ្លងជាង 1,500 ករណីនិងអ្នកស្លាប់យ៉ាងតិច66នាក់វីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គមនេះបង្ហាញមនុស្សដំឡងជួយ៉ាងវែងទាំងម៉ាស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏រងការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានណែនាំមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅទីនោះប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងមានរោគនេះលេចមុខដំបូងកាលពីខែធ្នូមានអ្នកឆ្លងកើនឡើងដល់ជាង 80,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់ប្រមាណ 3,000 នាក់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Stergoy Moshosh នៅសាកលវិទ្យាល័យ Northumbria ថ្លែងបន្តថា
The window of opportunity for stopping this disease from becoming a pandemic
ឱកាសទប់ស្កាត់មេរោគនេះកុំឲ្យក្លាយជាជំងឺរាតត្បាតសកលកាន់តែរួមតូចយ៉ាងលឿនសហគមន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររំពឹងថា COVID-19 នឹងក្លាយជាជំងឺរាតត្បាតសកលប៉ុន្តែសូមគំភ្លេចថាពីមុនយើងក៏បារម្ភដូចគ្នាចំពោះមេរោគផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺមេរោគទាំងនោះក៏ងាប់ទៅវិញ
Just die down, die away
សេដ្ឋកិច្ចសកលអាចរងផលប៉ះពាល់ដល់360,000,000 ដុល្លារនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍក្រៅប្រទេស ODI ដែលប្រមាណថាតំបន់ខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ាអាចខាត4,000,000,000ដុល្លារវិស័យនេសាទបង្កងរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងជួបវិបត្តិក្រោយប្រទេសចិនឈប់នាំចូលគ្រឿងសមុទ្រអ្នកនេសាទ Lorraine Brown ត្អូញថា
The fact that they want to take our fish
រងចាក់លែងទិញត្រីពីយើងទៀតហើយ
តម្លៃប្រេងនិងទង់ដែងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រទេសនាំចូលទៅចិនដូចជាអង់ហ្គោឡាត្រូវខាតខ្លាំង ODI ថាស្រីលង្កាវៀតណាមហ្វីលីពីនក៏នឹងខាតខ្លាំងដែរអ្នកស្រី Sherilyn Raga នៃវិទ្យាស្ថាន ODI ថ្លែងថា
Everybody's looking back at the SARS impact in 2003 but of course if we look
អ្នកណាក៏គិតដល់ផលប៉ះពាល់នៃមេរោគសាកាលពីឆ្នាំ2003ប៉ុន្តែឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចចិនធំជាងសម័យសា4ដងនឹងកាន់តែជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងពិភពលោកក្នុងវិស័យសង្វាក់ផលិតកម្ម
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់បង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារហើយនឹងសាកល្បងលើមនុស្សនៅខែមេសាប៉ុន្តែពេលនោះ COVID-19 ទំនឹងនឹងក្លាយជាជំងឺរាតត្បាតពេញសកលហើយមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.